Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Paul Țiladi și mă bucur de o nouă întâlnire aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Iar pentru că vorbim despre întâlniri, vă propun astăzi un dialog purtat cu părintele Marco Ivan Rupnic. Părintele Marco Ivan Rupnic este cunoscut clujenilor pentru că este cel care realizează mozaicul din Biserica Schimbarea la Față, dar este cunoscut lumii întregi pentru arta pe care acesta o practică și este cunoscut și teologilor pentru scrierile sale de spiritualitate. Părintele Marco Ivan Rupnic, așa cum veți putea afla în continuare, este un călugăr iezuit, catolic, foarte apropiat de spiritualitatea ortodoxă, foarte familiarizat cu spiritualitatea ortodoxă, un om care îmbină arta cu teologia, cred, într-unul dintre cele mai fericite și mai adecvate moduri posibile. Interviul pe care îl veți asculta este un interviu biografic pe de o parte, iar pe de altă parte este unul teologic, pentru că în mod natural părintele Marco Ivan Rupnic își împletește considerațiile sale cu o sumă de reflexii privind felul de a exista în această lume într-o manieră înțelegătoare, teologică chiar, am putea spune. Așadar, un dialog purtat cu părintele Marco Ivan Rupnic, traducerea a ceea ce spune părintele Marco Ivan Rupnic este lecturată de colegul nostru Olimpiu Nicolae Benea, căruia îi mulțumim. Părinte Marco Ivan Rupnic, cum ați ajuns călugăr iezuit cu realizări artistice?
I think that my vocation was born already in my family.
Cred că vocația mea s-a născut din familie. M-am născut în Slovenia, în Alpi, în munți, al patrulea copil al familiei. Am fost destul de săraci, pentru că situația de dinainte a celui de-al doilea război mondial era dificilă. Partea Sloveniei în care m-am născut aparținea Italiei, iar tatăl meu a fost timp de 11 ani militar în Italia, în război. A suferit foarte mult, așa că s-a întors din război destul de bolnav, dar era foarte religios, avea o credință foarte puternică. Împreună cu mama au trăit o dragoste foarte frumoasă, în armonie. Eu, copil fiind, am considerat această relație ca cel mai important lucru de pe pământ. Nu i-am văzut niciodată pe mama și tata certându-se.
Este aproape incredibil.
Never, no one strong word among them.
Da, niciodată nu i-am auzit să își spună unul altuia vreun cuvânt greu sau agresiv. Când venea primăvara, pentru că la noi în sat era multă zăpadă, tatăl meu mergea să lucreze la câmp. Eu aveam vreo 4 sau 5 ani și mergeam împreună cu el. Mă uitam la el cum întotdeauna își începea lucrul binecuvântând pământul. Se oprea pentru o clipă, se ruga, apoi binecuvânta cu mâna ogorul. Abia după aceea începea să lucreze. Când surorile mele ne aduceau ceva de mâncare, se oprea din lucru, lua pâinea, carnea și vinul și binecuvânta din nou. Încă îmi amintesc senzația de maestuozitate pe care o aveam. Era ceva foarte liturgic, sacru pe fața și mâinile lui. În inima mea de copil s-au unit 3 lucruri: munca, rugăciunea și gesturile. Când mă pregăteam pentru prima împărtășanie, pentru că în Biserica Latină Euharistia se primește ceva mai târziu decât botezul, aveam 7 sau 8 ani. Când am învățat rugăciunea, Tată Preasfânt, trimite Duhul Tău cel Sfânt și se va preschimba fața pământului, i-am spus preotului paroh: Părinte, eu înțeleg aceste cuvinte. M-a întrebat ce cred despre acea rugăciune și am zis că eu chiar înțeleg, pentru că îmi amintesc de tatăl meu care se ruga și cu lucrarea lui schimba fața pământului. Cred că în copilăria mea au fost trei elemente fundamentale: relația, comuniunea și aspectul liturgic al muncii, această schimbare a feței pământului. Cred că a fost o puternică legătură între preoție și artă. Așa că atunci când am decis să spun da lui Dumnezeu și să intru în ordinul iezuit, am simțit că urmez cel mai intim sentiment al inimii mele, intuiția. Slavă lui Dumnezeu că încă pot spune că sunt preot și teolog și sunt astfel pentru că sunt artist. Și sunt artist în felul în care sunt, pentru că sunt teolog și preot.
In this way, because I am artist. And I am artist in this way, as I am artist, because I am theologian. I am priest.
Totul a început de mult, în copilăria dumneavoastră.
I had really very important and very significant.
Am avut o copilărie foarte importantă și semnificativă.
Acest mod de rugăciune și de binecuvântare este ceva specific în lumea catolică sau pentru sloveni?
In that time, practically every really believer.
În acea perioadă, orice credincios adevărat proceda în felul acesta. Eu și acum încep orice cu rugăciune. Când încep undeva o lucrare, cer episcopului locului să vină și să ne dea o binecuvântare. Fără o astfel de binecuvântare, nu încep lucrul.
La vârsta de 19 ani, ați ales să intrați în ordinul iezuit. De ce ați ales tocmai acest ordin și nu un altul?
E foarte comic. Eram în seminar, unica școală de acest fel din Slovenia pe care Tito a permis-o pentru formarea preoților. Nu era recunoscută de stat, așa că nu aveam asigurări sociale. Când eram în această școală, am fost foarte entuziasmat în privința Japoniei. Știam totul despre Japonia și vroiam să merg acolo ca misionar, însă nu știam cum să fac asta. Prin urmare, am scris unei reviste catolice să întreb dacă pot să-mi dea ceva adrese ale misionarilor noștri, dacă sunt sloveni în Japonia. Mi-au răspuns imediat că sunt doi sloveni acolo. Le-am scris. Le-am spus că vreau să vin în Japonia și să fiu misionar acolo. Unul dintre acești părinți mi-a răspuns imediat: uite, în Japonia nu poți să intri, pentru că Japonia era în acel moment o țară închisă pentru misionari. E posibil să intri doar dacă ești un bun om de știință, un mare artist sau dacă aparții unui ordin monahal, cum sunt franciscanii, iezuiții, etc. Mi-a mai zis: eu sunt iezuit, dar pentru a fi iezuit sau pentru a fi călugăr în general, înseamnă să ai vocație adevărată pentru aceasta. Este un fel de har pe care îl primești de la Dumnezeu. Nu am citit mai departe scrisoarea. M-am oprit și am zis: Doamne, unde este scris că eu nu am acest har? Eram în afara seminarului când am citit scrisoarea, așa că am intrat înăuntru și am zis unui coleg: minunat, o să fiu iezuit. Nu știam ce sunt iezuiții, nu întâlnisem niciunul până atunci. În Slovenia erau foarte puțini, pentru că acesta era singurul ordin monahal interzis de comunism. Toți au fost închiși, cu excepția doi călugări, care erau în Croația. Nu știam absolut nimic despre iezuiți.
Celelalte ordine monahale erau permise în acea perioadă.
Was allowed, but they couldn't work.
Erau permise, dar călugării nu puteau funcționa decât ca preoți de parohie. Am decis să intru în acest ordin fără a ști absolut nimic despre iezuiți. Am scris unuia din acei părinți care m-a primit pentru un dialog. I-am zis de la început că vreau să devin iezuit. A râs de mine. Mi-a zis că nu pot fi un astfel de călugăr. Am suferit foarte mult. Poliția iugoslavă și-a infiltrat oamenii peste tot. Iezuiții erau singurii care nu fuseseră infiltrați, pentru că erau foarte stricți atunci când primeau pe cineva. Prin urmare, m-au trimis la Londra pentru 6 luni. Erau siguri că nu mă voi întoarce. Mi-au plătit tot, doar ca să rămân acolo și să nu mă mai întorc. Am revenit însă și am intrat în Societatea lui Isus, Ordinul Iezuiților. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru acest ordin, care până astăzi poate să urmărească fiecare om și să-l pună acolo unde poate da cele mai bune rezultate.
Ne puteți spune mai multe despre acest ordin monahal, despre iezuiți?
The main point of Jesuits order.
Ordinul iezuit fondat de Ignațiu de Loyola s-a născut într-o perioadă în care Europa era plină de creștini, dar credincioși erau puțini. Totul era creștin, dar nu se trăia experiența personală a mântuirii. Ignațiu de Loyola a fost un convertit. Era creștin, ca toată lumea, dar la un moment dat a avut experiența personală a întâlnirii cu Hristos. Geniul lui spiritual ține de felul în care a descris pașii pe care i-a făcut în cadrul propriei lui convertiri. Cum să treci de la un creștin formal la un credincios adevărat, cum să treci de la un creștinism moralist la un creștinism ontologic. Este un mare specialist al discernământului. Dumnezeu ne vorbește prin gândurile și sentimentele noastre. Marea artă duhovnicească este a distinge care gânduri și care sentimente sunt puse în mișcare de Duhul Sfânt și care nu sunt. Acesta este marele dar pe care Sfântul Ignațiu de Loyola îl aduce Bisericii Apusene. Am studiat mai apoi discernământul și în Filocalia și alți părinți răsăriteni unde se regăsește același lucru, spre exemplu la Macar Egipteanul, Diadoch al Foticei, etc. Sfântul Ignațiu a avut darul de a sistematiza aceste reguli și a le face mai ușor de urmat. Iezuiții au fost mereu un ordin aflat la granița dintre credincioși și necredincioși. Ordinul nostru a făcut și numeroase greșeli în istorie, dar a fost și cel care nu a cruțat niciun efort pentru a propovădui Evanghelia în întreaga lume. Suntem un ordin foarte misionar. Spre exemplu, marea noastră experiență din China cu Matteo Ricci. A fost foarte interesant cum Matteo Ricci a intrat în China, în cultura chineză, pentru a plasa Evanghelia în interiorul culturii, nu din afara ei, într-o manieră conflictuală. A procedat într-o manieră similară cu cea a părinților greci ai bisericii. Pe când eram profesor la Universitatea Gregoriană, am predat teologia evanghelizării. A fost interesant pentru mine să studiez teologia inculturării la părinții greci, iar acești părinți iezuiți timpurii sunt foarte, foarte asemănători.
Așadar, ați ales să deveniți unul dintre iezuiți. Ați început studiul teologiei în Slovenia, dar apoi bănuiesc ați continuat să studiați în Italia.
Yeah, I began with the... We have in the first 2 years of novitiate.
Primii 2 ani de noviciat, care este o perioadă spirituală, ascetică, i-am petrecut în Slovenia. Apoi am făcut 2 ani de filozofie, iar apoi am mers la Roma să studiez timp de 4 ani la Academia de Arte Frumoase. Acea perioadă a fost deosebit de importantă pentru mine. Am revenit apoi în Iugoslavia pentru serviciul militar, după care m-am întors la Roma pentru a termina cursurile de teologie. După aceea am fost trimis în nordul Italiei, la granița cu Slovenia, unde se regăsește o minoritate slovenă care a rămas acolo după al 2-lea război mondial. Acolo am lucrat 3 ani și jumătate, iar apoi am revenit să-mi termin doctoratul la Universitatea Gregoriană cu părintele Tomas Spivlich, pe o temă privind teologia rusă. Am devenit apoi profesor la Institutul Pontifical Oriental și la Universitatea Gregoriană, iar mai târziu la Institutul Liturgic Papal Sfântul Anselm.
Pope's Liturgical Institute. Sfânt Anselmus.
Înainte de a merge mai departe cu biografia dumneavoastră, cred că ar fi bine să schițăm un portret al lui Thomas Spiedlich, care este cunoscut în România prin lucrările sale traduse în mod special de părintele Ioanică Junior la editura de Isis.
Yeah, Father Spiedlich for me was not just a professor, he was my spiritual father. I followed him for 30 years.
Părintele Thomas Spiedlich nu a fost pentru mine doar un profesor, a fost părintele meu duhovnicesc. L-am urmat timp de 30 de ani. Am luat foarte în serios paternitatea duhovnicească și l-am urmat cu adevărat. 20 de ani am locuit cu el în aceeași casă la Institutul Aleti. Părintele Spiedlich a fost cu adevărat cineva special. Cred că este un sfânt, iar într-o zi biserica va recunoaște și îl va proclama sfânt. A fost un profund credincios, iar credința i-a schimbat viața, caracterul. Pentru mine, acesta este lucrul cel mai important. Să luăm ca exemplu doar caracterul lui. Nu a avut un caracter simplu, ci unul puternic și încăpățânat. A devenit simplu, accesibil, smerit și vesel. A suferit toată viața. Spre exemplu, când se schimba vremea, nu putea să doarmă nici măcar o singură oră pe noapte. Cu toate acestea, nu și-a arătat niciodată suferința nimănui. Era mereu surâzător și bucuros. Să fii în apropierea părintelui Spiedlich însemna să atingi ceea ce înseamnă bucuria eschatologică. În ultima sa predică de la ultima celebrare euharistică, era în duminica Paștilor, a vorbit cu o credință incredibilă. A fost și un teolog mare. Când Biserica Ortodoxă i-a dat titlul de doctor honoris causa aici la Cluj, s-a spus că este unul dintre cei mai mari teologi în viață și sunt sigur că este adevărat. Îi cunoștea pe părinții răsăriteni ai bisericii ca pe niște prieteni ai săi. Îi citea constant și trăia printre ei. Vorbea despre părinții bisericii ca despre cei mai buni prieteni ai săi. Putea să te inițieze în lectura acestor părinți. În urmă cu 30 de ani m-a introdus și pe mine în lectura părinților bisericii, iar apoi m-a ghidat, așa că am citit multe cărți ale lui Evagrie Ponticul, părinții capadocieni, Maxim Mărturisitorul, apoi părinții sirieni, Efrem, Isaac de Ninive, etc. După fiecare lectură, aveam câteva întâlniri cu el, în care discutam, iar el era mereu atent dacă am înțeles sau nu am înțeles. Pentru el, semnul că ai înțeles o carte era că ai luat ceva pentru viața ta de acolo. Dacă nu, nu ai înțeles. M-a introdus în teologia rusă contemporană. Era absolut convins că Soloviov era cel mai mare gânditor al celui de-al doilea mileniu. De asemenea, Hans Urs von Balthasar spunea că sunt doi mari gânditori creștini, Toma de Aquino și Vladimir Soloviov. Părintele Thomas Spiedlich era un om cu adevărat special și un duhovnic renumit. Veneau oameni de peste tot să-i ceară sfatul. Președinți, miniștri, episcopi, mitropoliți din Australia, Statele Unite, Noua Zeelandă, de peste tot.
Este destul de neobișnuit, pentru că, în general, părinții duhovnicești nu se regăsesc printre universitari. Uimitor este să ai în aceeași persoană un om duhovnicesc și un cărturar.
He was a scholar in his own way.
A fost cărturar în modul său propriu. În an de muncă a elaborat propria sa metodologie și era sigur, absolut sigur, că pentru a fi un mare teolog, astăzi e nevoie să ai două lucruri. În primul rând, să găsești conexiuni în lucruri diferite, adică conexiunea este modul de a proceda cu adevărat duhovnicesc. Duhul este cel care arată unitatea. Era sigur că ceea ce este absolut sigur din punct de vedere logic și metodologic nu este absolut sigur din punct de vedere duhovnicesc, pentru că Duhul Sfânt are un alt mod de a proceda. Iar al doilea lucru, dragostea este poarta cunoașterii, iar el era absolut sigur că nu există altă cale. Era convins că dacă eu cred cu adevărat în Hristos, acest lucru se vede, este vizibil în relațiile mele, în dimensiunea eclesială. Prin urmare, era foarte deschis către dialog și ecumenism. Era încredințat că tot ceea ce vine de la Hristos îi aparține. Este lipsit de importanță dacă cineva este rus ori român. Dacă suntem mai aproape de Hristos, suntem mai aproape unii de ceilalți.
Acum aș vrea să ne întoarcem la arta dumneavoastră. Cum a influențat gândirea creștină arta pe care o practicați?
Look, I didn't study oriental.
Nu am studiat teologia și spiritualitatea răsăritiană ca un expert, pentru că părintele Spiedlich m-a introdus în aceste studii într-un mod existențial. Am studiat acești teologi și părinți pentru credința mea, pentru a-mi zidi credința, pentru a fi ajutat să cred astăzi. Nu am altă teologie decât aceasta. De asemenea, în artă, părintele Spiedlich are o foarte importantă funcție. Ca artist, am intrat la Academia de Arte Frumoase de la Roma în 1977. Era o perioadă zbuciumată în Italia. Stânga culturală era foarte activă și puternică și era vremea terorismului Brigăzilor Roșii. Am intrat în Academie și am fost absorbit cu totul de marea avangardă a secolului al XX-lea. Am intrat atât de repede în tematica artei contemporane, încât în al doilea an de Academie am fost ales ca reprezentant al Academiei de Artă de la Roma la Bienala Academiilor din Italia și din Europa. Deja în al doilea an am avut două expoziții personale. Eram într-o mare explozie de creativitate. Încetul cu încetul am înțeles că în acest tip de artă motoul este mă exprim pe mine însumi. Și că este foarte periculos. Încetul cu încetul am înțeles că această cale a individualismului autoafirmativ și a subiectivismului este într-un anume fel suicidală. Am înțeles că mă aflam pe o corabie care se scufunda. Părintele Spiedlich m-a luat și m-a trimis în catacombe, iar eu am început să le frecventez. Practic, am mers în catacombe de 4 sau de 5 ori pe an. Ceva s-a petrecut cu mine. Am înțeles că arta nu este expresia sinelui, ci este o slujire foarte umilă a cuiva. Aceasta a fost o schimbare majoră. Am înțeles că trebuie să-i ofer lui Dumnezeu toate darurile mele. Îmi amintesc că era într-o iarnă, iar eu mă plimbam și meditam în Basilica Sfântul Paul din Roma. M-am rugat lui Dumnezeu și i-am cerut să primească toate darurile mele artistice, întregul meu talent sau ceea ce aveam. Așa că m-am întors și am dat prietenilor mei toate culorile și am vopsit în negru toate picturile pe care le aveam. Mi-am zis, acum sunt cu adevărat liber. Nu voi mai picta, nu voi mai fi un artist, îl voi urma cu totul pe Hristos. Mulți ani după aceea nu m-am mai atins de artă, dar în inima mea am pictat totdeauna. Acolo am făcut o schimbare majoră privind felul în care să pictez. Apoi, când superiorul iezuiților mi-a cerut să întemeiez centrul Alefi și să creez un punct de întâlnire între creștinismul răsăritean și cel apusean, care a fost dorința papei Ioan Paul al II-lea, am început să vizitez Europa. Am găsit mulți artiști răsăriteni și apuseni într-o singurătate adâncă. Fiecare închis în propriul său atelier, însă mulți căutau ceva spiritual. M-am întrebat ce trebuie să fac. Încet, încet au început să-mi spună, Marco, vrem să venim cu tine și să lucrăm împreună. Le-am spus că eu nu mai pictez. Niște artiști din Republica Cehă mi-au spus că vor să vină cu mine la Roma și să lucreze împreună cu mine. Dar eu nu pictez. În cele din urmă, superiorul meu mi-a spus că dacă artiștii îmi cer, atunci să deschid un loc unde să invit pentru 3 luni și să vedem ce se întâmplă. Așa am început. era în 1994. Imediat după ce am început, papa Ioan Paul al II-lea m-a invitat să pictez capela lui. M-am întrebat ce se întâmplă acum. Am renunțat să pictez, i-am oferit lui Dumnezeu toate darurile mele, iar acum biserica îmi cere să mă dedic artei. Îmi amintesc că am venit acasă de la Vatican și plângeam. I-am spus părintelui Spidlich că papa chiar vrea să-i pictez capela, iar el mi-a spus să o fac. Ești chemat să o faci. Nu este voința ta. Atunci am înțeles marea schimbare. Vă amintiți de Moise? La început, în Egipt, a văzut nedreptatea și a reacționat și a ucis pe cineva acolo, dar era intuiția și voința lui. După aceea, în deșert, într-un rug aprins, Dumnezeu l-a chemat și l-a trimis. Este o versiune absolut nouă a lui Moise. Face același lucru, dar într-o manieră absolut nouă. Cu smerenie pot spune că același lucru s-a întâmplat și cu mine. Voiam să fac. Am făcut. Apoi m-am oferit lui Dumnezeu. Am devenit cu totul liber de mine însumi în acest câmp al artei. Iar mai apoi, biserica mi-a cerut din nou să lucrez. Am înțeles că nu este important în viață să îți împlinești voința, ci să fii disponibil. Sunt sigur că astăzi Dumnezeu așteaptă de la noi disponibilitate. Toți sunt organizați și vor să facă ceva.
Because everybody is organized. Everybody wants to do the things. And I really understood that the art is one service. One humble service is ministry.
Am înțeles că arta este slujire, slujire smerită. Acesta a fost începutul convertirii mele. Încetul cu încetul am înțeles că pentru a fi artist, care lucrează într-un spațiu liturgic, principalul este purificarea sinelui. Am început să fac aceste exerciții de purificare spirituală pentru că altminteri Duhul Sfânt nu trece prin mine. Acesta a fost și este în continuare cel mai important lucru din viața mea. Mă uit totdeauna la perioadele cele mai puternice ale artei creștine. E nevoie de curăție duhovnicească, de înrădăcinare puternică în tradiție. Mă uit mereu la primul mileniu și în Biblie. Astăzi trebuie să fii ancorat în tradiție, dar și în biserică, pentru că misiunea noastră este ca astăzi să mărturisim credința. De ce mă uit la primul mileniu? E un motiv foarte serios pentru asta. Sunt convins că timpul nostru nu are nimic în comun cu secolele 17, 18 sau 19, iar prin urmare nu mă pot inspira din aceste perioade. Dar timpul nostru este foarte similar primului mileniu, pentru că primul mileniu, mai cu seamă în zona mediteraneană, a fost sub influența grecească. Ce a fost Grecia? A fost o mare cultură intelectuală, logică și antropocentrică. Modernitatea s-a născut odată cu descoperirea acestui mod de gândire. Noi ne găsim acum la capătul a 4 secole de cultură puternică, raționalistă, metodologică. Ne găsim în aceeași situație mai mult sau mai puțin, cu o diferență semnificativă însă. Acum lumea este furioasă pe creștinism, ceea ce nu s-a întâmplat în primul mileniu. Atunci, dacă erau împotriva creștinismului, nu era pentru că au avut o experiență rea a creștinismului, așa cum se întâmplă acum. E foarte important să studiem acum care era cu adevărat puterea creștinismului în primul mileniu. Sunt aproape sigur că sursa puterii creștinismului din primul mileniu a fost viața cea nouă, dobândită prin botez. Umanitatea a devenit divino-umanitate, iar umanitatea noastră a devenit teofanică. Cultura s-a născut din această viață nouă. Nu au fost mai întâi ideile și apoi viața, ci mai întâi viața care produce idei și cultura. De asemenea, Am studiat totdeauna prima perioadă bizantină, la fel ca și prima perioadă romanică sau gotică. Toate acestea sunt foarte actuale, întrucât acolo se caută doar esența. Astăzi, oamenii nu sunt în stare să înțeleagă detaliile. Dacă începem cu detaliile, terminăm cu ideologia. Detaliul se transformă în război ideologic. Oamenii nu pot să citească detaliile în interiorul unei unități majore. Nu văd unitatea, ci doar elementele ei. Nu există înțelepciune. E plin de teorie, dar nu de înțelepciune. Prin urmare, este importantă căutarea esențialului, dar este o problemă. Esențialul nu poate fi învățat. Esențialitatea este parte a înțelepciunii, iar înțelepciunea este rodul Duhului Sfânt, al vieții duhovnicești, al ascezei. Tinerii privesc cu ochii larg deschiși și văd fiecare detaliu. Se luptă pentru detalii. Și în arte se luptă pentru detalii dacă punem pe față trei linii sau nu, etc. Toate acestea sunt detalii cu totul inutile. E doar un război ideologic. Dar când omul se maturizează în înțelepciune, nu mai privește lumea cu ochii larg deschiși, ci cu ei puțin închiși, ca un bătrân. Dacă privești lumea cu ochii puțin închiși, ajungi să vezi doar esențialul. Esențialul este central pentru prima perioadă bizantină sau prima perioadă romanică. A doua problemă importantă este cum reprezentăm trupul. În vest am distrus arta liturgică odată cu renașterea, pentru că atunci a fost descoperită arta clasică și introdusă în biserică. Dar, după cum spunea părintele Spidlich sau Olivier Clément, bunul său prieten, sau cum am discutat și cu părintele Stăniloae, dacă forma clasică ar fi fost compatibilă cu creștinismul, părinții greci ar fi făcut-o. Problema este una foarte adâncă. Noi abordăm Sfânta Treime prin ipostas, prin persoane și prin relațiile dintre ele. Am descoperit că unitatea se regăsește în comuniune. Comuniunea este specifică lui Dumnezeu. Vedem că persoana se exprimă pe sine în natură. Spre exemplu, Dumnezeu Tatăl își exprimă ipostasul în natura divină, prin caracterul paternității divine, Fiul prin caracterul filiației, etc. Dacă procedăm în felul acesta, se întâmplă ceva extraordinar. Putem înțelege biserica, pentru că biserica s-a născut în felul acesta. Pentru Dumnezeu este destul de clar, dar în cazul omului nu mai este la fel. Noi nu suntem în comuniune pentru că avem în comun natura umană. Suntem în comuniune pentru că avem același Tată și pentru că practicăm dragostea, comuniunea, caritatea, gesturi personale. Acesta este punctul principal pentru mine, important în ziua de astăzi. Ne uităm la ce s-a întâmplat în cultura noastră în ultimul secol. Individul taie toate legăturile cu ceilalți, cu comunitatea, cu statul, cu toată lumea. Și asta pentru că a fost foarte puternică ideea că natura este superioară persoanei. În cultura clasică se vede că natura în individ nu este perfectă, dar există ideea unei naturi perfecte. Dar artistul poate să corecteze această natură și să sculpteze o femeie perfectă, spre exemplu, ceea ce nu ține de natură. În felul acesta, natura devine foarte puternică în raport cu viața individuală, pentru că dictează care este forma perfecțiunii. Acum ne găsim în punctul opus. Individul se afirmă pe sine, dar nu e chiar așa. Individul se afirmă pe sine nu pentru că este individ, ci pentru că este persoană, dar el nu știe asta. Persoana este taină și nu poate fi redusă la natură. Omul nu vrea să se afirme ca individ, ci vrea să afirme ceva absolut personal. Te poți uita în artă. Fiecare artist, după perioada formalistă, uniformizantă în secolul 20, a explodat totul și fiecare artist a încercat să se exprime în propriul lui limbaj, propriul cod, propria gramatică. Ce înseamnă asta? Sfârșitul comunicării. Dar părinții răsăriteni și chiar și Augustin în apus sunt de acord că trebuie să abordăm taina Sfintei Treimi prin intermediul persoanei. În felul acesta, trupul nu este expresia naturii, ci a persoanei, iar trupul este în slujba persoanei. Persoana se realizează pe sine prin natura umană. Hristos a spus tot ce a vrut să spună despre Dumnezeu prin trupul său și de aceea avem Euharistia. Prima perioadă a stilului bizantin și prima perioadă a stilului romanic sunt foarte aproape una de cealaltă pentru că sunt foarte esențiale și arată că trupul este totdeauna expresia persoanei, iar persoana se realizează pe sine în relație cu Dumnezeu și cu ceilalți. Cred că astăzi lucrul acesta este cel mai important și oriunde lucrez pot spune că oamenii înțeleg, recunosc și apreciază aceasta. Trupul se salvează doar dacă intră în dragostea persoanei. Dacă nu, moare pentru totdeauna. Nu forma perfectă, clasică, este cea care va salva trupul de la moarte, ci dragostea este cea care îl va mântui. Și cum va salva oare trupul dragostea? Prin sacrificiu de sine. Doar sacrificându-se pe sine va avea parte de înviere. Prin urmare, chipurile mele sunt făcute în felul acesta, esențiale și, mă rog și sper asta, purificate. Trupul și îmbrăcămintea sunt foarte simple și exprimă poziția gestică esențială a persoanei în raport cu sine și cu Dumnezeu. Aceasta este, cred, marea moștenire a primului mileniu, care este foarte importantă în ziua de astăzi. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun este că și locul în care lucrăm este foarte important. Lucrăm în biserică și începem întotdeauna cu liturghia, întotdeauna. Pentru că biserica este locul liturghiei, iar biserica este trupul lui Hristos. Biserica, în sensul de clădire, este doar o imagine a bisericii, cu majusculă. Pentru mine este foarte important să știu că se poate construi în biserică ceva pentru biserică. În biserică și pentru biserică. Suntem 24 de artiști care lucrăm aici din 11 țări, greco-catolici, romano-catolici și ortodoxi, și facem mozaic. Le spun artiștilor cu care lucrez că dacă noi credem cu adevărat și participăm cu adevărat la liturghie, lucrul acesta se vede doar când suntem în dragoste unii cu ceilalți. Când lucrăm și văd că există dragoste între noi, seara mă duc la culcare în pace, deoarece știu că lucrarea aceasta va fi locuită de Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo unde este dragoste, acolo este Dumnezeu. Trecem de la moarte la viață pentru că ne iubim unii pe alții. Pentru mine este foarte realist. Noi lucrăm 12 ore pe zi, nu sunt 12 minute, ci ore, ani după ani. Când lucrezi 10 zile sau 15 zile la o înălțime de 15 sau 20 de metri și timp de 15 minute lucrezi la o singură bucată de piatră, iar piatra aceasta cade jos și tu auzi pe cineva care zice, stai, mă duc eu să o aduc. Pentru mine aceasta este dragoste. Aceasta înseamnă dragoste. Aceasta este dragoste și este cel mai important lucru.
19 meters up on the wall and you for 15 minutes are working on one small piece of stone and then this piece falls down and you heard somebody else to say, wait, I will go to take this. For me this is love. And this is the main point.
Părintele Marco Ivan Rubnic, cel pe care l-am ascultat, este un călugăr iezuit, un artist foarte important, unul dintre numele cele mai semnificative din arta religioasă contemporană. Părintele Marco Ivan Rubnic este cel care realizează mozaicul Bisericii Schimbarea la Față din Cluj-Napoca și cu acest prilej l-am avut și în studioul Radio Renașterea. Lectura traducerii discursului părintelui Marco Ivan Rubnic a fost realizată de colegul nostru Olimpiu Benea, căruia îi mulțumim. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu bine!